Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Barak Obama davrida ham Markaziy Osiyoda Amerika Qo'shma Shtatlarining obro'si uncha baland bo'lmagan. AQShdagi farovonlikni olqishlar ekan, ko'pchilik Washingtonning tashqi dunyo ishlariga xuda behuda aralashaverishidan xavotir izhor qilib kelgan. Hozirda Qirg'iziston ahli AQSh siyosatini qanday baholaydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblarni suhbatga chorladim. O'shlik shoir Muhammad Solih Ismoilov ma'lum muddat AQShda yashab faoliyat yuritgan. Mamlakatning tarixi, madaniyatini o'rgangan. Amerika siyosatiga befarq emas.
Endi o'zi Tramp lavozimga kelgandan keyin butun yer kurasida dunyoda qandaydir Amerika bilan xalqaro munosabatlar salbiy tomonga o'zgarganday bo'lib qoldi. Qirg'izistonda ham shunday munosabat bor deb o'ylayman. Saylovchilariga bergan va'dalaridan kelib chiqibmi, qandaydir bir keskin fikrlarni bildiribordi-da boshqa davlatlarga nisbatan. Shamomda bizda ham shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Amerika siyosatiga nisbatan baholash.
Darhaqiqat shu odamlar bilan gaplashsangiz ko'pchilik Amerikani tashqi siyosatida qandaydir barqarorlik yetishmaydi deb avval ham ishonchsizlik ancha ko'zga tashlanardi. Tramp janobini administratsiyasi amalga kelgandan keyin bu ishonchsizlik yana ham oshib borayotgandek tuyuladi-da. Oldindan aytib bo'lmaydigan siyosat deb odamlar cho'chibroq qarayotganga o'xshaydi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Shunaqa bor-da. Undan tashqari o'zi Obamani oxirgi davrlarida ham, yillarda ham shunaqa narsa bor edi. Bu Trampni davrida endigacha emas-da. Amerika siyosatiga ishonchsizlik muhiti sekin-sekin rivojlanib kelyapti. U darajada emas edi-yu, lekin Trampga kelganda haligi ishonchsizlik keskin yuzaga chiqib qolganday bo'lib qolyapti-da. Buni chasiga olganda o'zi Amerika kichik davlat emas-da. Dunyodagi yetakchi davlatlardan biri bo'lgandan keyin bu siyosatni munosabatlarda jinday o'zgarish bo'lsa ham, xuddi bo'ronday dunyo iqlimiga ta'sir qiladi-da buni siyosat. O'shuning uchun davlat rahbarlari, ayniqsa prezidentga o'xshagan, davlat departamentidagi rahbarlarga o'xshagan har bir fikr bildirishida ham bir qandaydir dunyodagi davlatlarda bo'layotgan o'zgarishlarga, siyosatga, vaziyatlarga baho berishda ham sal ehtiyotkorroq, oqibatini o'ylabroq munosabat bildirish kerak deb o'ylayman-da.
Teatr rejissyori tarjimon Erkinboy Boynazarov mulohaza yuritadi.
Tramp prezident bo'lib saylanganda biznesni rivojlantiraman, dunyo biznesmenlari bilan iqtisodiy shu aloqalarimni kuchaytiraman degan edi. Lekin vaqtlar o'tib u o'zini o'sha so'zi balkim hozir kuchga kirmagandir, bilmayman, yo bir boshqa bir sabablarga ko'ramiz, shu bu masala orqada qolib, o'sha avvalgidek haligi boshqa mamlakatlarni haligi ichki ishlariga aralashib, haligi ustuvorlik qilishi davom ettirilib qolyapti-da.
Masalan,
deylik, Suriyaga aralashmoqda, keyin yana Iroqda ham haligacha o'zini bir siyosatini to'xtatib bir nima qilgani yo'q. Amerikaning o'zida ham bu borada u anchagina tanqidga uchrayapti deb nima qilaman. Buni ommaviy axborot vositalari bu haqda gapirishyapti. Dunyoga ustuvorlik qilishdan to'xtab shu ijtimoiy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlasa bo'lar edi degan nuqtaga nazar dedim, lekin bu narsa shu amalga oshmasdan kelayotganga o'xshayapti. Demak, o'zidan o'zi Amerika ma'muriyatini bugungi kundagi obro'yi ko'tarilish o'rniga tobora yana pasayyapti deb o'ylayman.
Endi masalan Tramp janoblari aytgan edi, men o'zimni faoliyatim davrida Amerikani tashqi siyosatiga emas, ko'proq ichki siyosatiga, ichki iqtisodiy ahvoliga e'tibor beraman va shuni ko'taraman deb aytgan.
Ha, albatta, men buni ham eshitgan edim, lekin bir narsaga o'zimcha bir fikr qilib qoldimki, saylov arafasida dunyo miqyosida ozgina haligi e'tiborni o'ziga jalb qilish uchun o'shunday so'zlar bo'lib qoladi deb o'ylayman. Demak, o'shunday so'z qatori qabul qildimda, amalda bu narsa ko'rilmasdan, aksincha yana burungidek eski siyosatda davom ettirayotganlar. Amerikada shu Tramp saylangan dan keyin tubdan o'zgarish, burilish bo'ladi deb kutgan edi. Dunyo ahli, jumladan amerikaliklar ham kutgan edi. Lekin unday bo'lgani yo'q.
Ko'pchilik mana shu yerda tashqi dunyodagilar, masalan, qirg'izistonliklar ham shu Tramp janoblarining administratsiyasi, Tramp janoblarining siyosatida qat'iylik yetishmaydi, qanaqadir bir hali puxtalik yetishmaydi deb o'yladi. Palapartishlik, o'zini u yoqdan bu yoqqa tashlash hollari bor deydi. Masalan, Rossiya masalasida ham mana aytaylik, mana Suriya masalasida ham, ichki siyosatda ham, mana NATO masalasida. Siz nima deb o'ylaysiz?
Masalan, Amerika necha yildan beri o'sha siyosatini olib kelayotgan bo'lsa, shuhaligi bitta yo'lda og'ishmasdan kelayotgan edi. Lekin ayni paytga kelganda, hozir sizning fikringizga men qo'shilaman, siyosat bu puxta va qat'iy bo'lishni talab qiladi. Çünkü bu olib borilayotgan ichki va tashqi siyosatlar dünya hamjamiyati orqasidan bu e'tiborli masala sifatida haliginga shu e'tibor qilinadi. Lekin o'shani amalda bajarmasdan yoki yoddan chiqarib shu barqaror siyosatni yo'lidan turmaguncha bu holat davom etaveradi va bu mamlakatning ichki tuzumida ham tashqi siyosatida ham bu Amerika o'zining nosorligini ko'rsatib qoladi.
Taniqli iqtisodchi, siyosatshunos Erkin Abdurazaqov fikricha oliy boshqaruv tizimlaridagi o'zaro ziddiyatlar AQShning yangi ma'muriyati salohiyatiga va umuman Amerikaning obro'siga jiddiy putur yetkazmoqda.
Trampni saylagandan keyin o'tili qarshiliklarga tushib qolyapti. O'zining respublikalik partiyasining ichinde birimlik yo'qligi ko'rinib qoldi. Bir top yetakchilarni yetakchi xizmatga qo'yorimini, biroq ular bilan ishlab ketilgan yo'q. Hozir Trampga qarshi Kongress, Senatda, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida to'liq qandil prezidentning administratsiyasi ishlaydi.
Suhbatdoshga ko'ra, keyingi paytlarda Markaziy Osiyo hamda Yaqin Sharqda Rossiya va Xitoy ta'siri tobora kengayib borayotir. Amerika oldida esa dunyoda ta'sir doirasini qayta ko'rib chiqish zaruriyati turibdi.
Eng boshqa o'rnakdoshimiz deb hisoblangan Rossiya Federatsiyasi bilan Xitoy shosto anan ODKBda transferda birga bo'lmoqchimi? Bizde şu mesele boyunca alganda Amerika Qo'shma Shtatlarining deyirlik bunday görünüklü baylanış bolgon yok. Fond sorumlusu işi dili bunday solgundap kaldı desek bolot. Söylediğinde dünyalık dengelde buna özlerinin tahsirin coğutlatkandığı görünüp durar. İkincisi buna Rusya Federasyası yakınkı çıkışta buna Bilejni Vostok'ta koyuyoruz. O sıcakta özünün pozisyasını kayradan güç etip aratkandığı sezilip durar.
Büyük devletlerinin rahbarları doyrasında. Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Rossiya prezidentlari o'rtasida doimiy va samarali muloqot darkor, deydi Erkin Abdurazakov. Iqtisodchi fikricha, Yevropada ham Washington siyosatiga nisbatan tanqidiy qarashlar kuchaymoqda. Uningcha ertami kech Brussel Rossiya bilan munosabatlarini izga solish payida bo'ladi.
Amerika Qo'shma Shtati Yevropada dagi, mana Yevrosoyuzda dagi o'zining pozitsiyasini yo'qotayotgandigi aydan ochiq bo'lib qoldi. O'shundan biz okeanda nardan qarabastan Европа жана Россия Федерациясы Кытай ушул өлкөлөр менен келечекте жашы өнүгүп кете турган борбордук Азия мамлекеттери менен бирдиктүү бир чоң саясатты кармабаса, мындай өзүбүздүн позициябызды жоготуп коюшубуз мүмкүн. Келечекте Европа сөзсүз Россиясыз эч кайда жыла албайт. Россия бул улуу өлкө, эч кандай жанагы санкцияларга карабастан Россия дагы эле алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Биз ошолор менен гана өнүгүүнү келечекте көрө алабыз.
Яна Оштук шоир, тахлилчи Мухаммад Сали Исмаилов.
Mana endi aytishadi ayrimlar, shu Trampni ehtimol yaxshi niyatlari bo'lishi mumkin, yaxshi rejalari bo'lishi mumkin, lekin bu Tramp janoblariga shu muxolifat hamda Amerika ommaviy axborot vositalarining bosimli qismi ishlashga imkoniyat bermayapti, o'sha maqsadlarini amalga oshirishga imkoniyat bermayapti va ularning qarshiligini yengib o'tishga Trampda kuch, shijoat yetishmayapti degan fikrlar ham mavjudda. Siz bunga qanday qaraysiz?
Shohni dushmani shoh, gado dushmani gado degandek muxolifi bor. Bu haligi ommaviy axborot vositalari birdan pashadagi gapni filda qilib yuborishga qudrati bor, qo'lidan keladigan narsalarda endi bu vositalar. Shuning uchun balki qaysidir tomonini oshirib yuborayotgandir. Lekin vaqtida o'shunaqa noqulay o'ziga baho berilib qoladigan replikalarda aytib yuborganda, luqmalarda aytib yuborganda, boshqa paytlarda darrov unga bildiradigan haligi munosabat, reaksiya salbiy tus olib ketmasdan turib, oldini olish layoqati yo'q ekanda, endi Amerikadagi davlatga prezident bo'lgan odam bunaqa darajada bo'lish kerak emas.
Endi hozirgi zamon Amerika tashqi siyosatini qanaqadir ma'qul ijobiy tomonlari ham ko'zga tashlanyaptimi?
Amerika o'zi bag'rikan davlat bo'lib kelgan, biz Qirg'izistonga o'xshagan mamlakatlarga har doim har sohada yordam berishga tayyor bo'lib turgan davlatda, qanaqadir bir ta'lim sohasidami, ijtimoiy sohalardami har safar haligi ishonchli madad beradigan davlatlardan hisoblanib kelganda, endi o'sha sohalari menimcha saqlanib kelyapti. Ta'lim sohasida ham Markaziy Osiyo davlatlari Amerika universiteti Bishkekda faoliyat ko'rsatayotgani masalan men ijobiy narsa deb o'ylayman. Intibaq televideniyasini mana qo'llab-quvvatlab millatlararo munosabatlarni barqarorlashtirishga, xalqlar do'stligini, boshqa millatlarni tilini, madaniyatini, mentalitetini ashu jinday bo'lsa ham tushib qolgan e'tiborni yuzaga keltirishga, oyoqqa turishiga ta'sir qiladigan jihatlari bor-da. Shuning uchun Amerikaning shu tomonlari yaxshi. Bularda endi oddiy xalq ham, ziyolilar ham yaxshi baholaydi. Bu sohalarda barqarorlik bor.
Endi siz ishonasizmi, mana Tramp janoblarining administratsiyasi shu Amerikaning tashqi siyosatini mana yaqin kelajakda shu darajaga olib chiqadiki, yana Amerikaga nisbatan ishonch o'z o'rniga keladi yoki har holda ishonch tashqi dunyoda mustahkamlana boshlaydi?
Katta davlatga kelgan rahbarlar o'zi yaxshi niyatlar bilan kelgan deb o'ylayman. umuman Trump rahbarligidagi Amerika ma'muriyati ham tashqi dunyoda Amerikaga munosabatini ijobiylashtirishga, ya'ni ashi xalqaro muhitni iliqlashtirishga hissa qo'shish harakatida bo'ladi deb o'ylayman.
Muxolifat u deydi, do'stlar u deydi, dushmanlar bu deydi degani, lekin ayni paytda shunday katta ulug' davlatning obro'si faqatgina ma'muriyatga bog'liqmi degan savol ham tug'iladida. Ma'muriyat kelib ketadi, 4 yil ishlaydimi, 8 yil ishlaydimi, bir ma'muriyat shu ulug' davlatni obro'sini birdaniga tushirib yuborishga qodirmi? Amerika 100 yillar davomida to'plagan obro'sini, ishonchini qaysi bir ma'muriyat tushirib yuborishi mumkinmi?
O'zi aslida obro' yillar bo'yi to'planadigan narsada, misqollab to'plangan narsani birdaniga boy berib qo'yish ham mumkin. Menimcha bunaqa katta xatoga yo'l qo'ymasa kerak bu ma'muriyat ham. Amerikani obro'si saqlanib qoladi, dunyo minbarida yana ham yuqori bo'lishiga bular ham harakat qiladi, keyingi nimalarda yana ham ko'tarilib ketsa kerak deb o'ylayman. Nima deganda, Amerika shunaqa qudratli davlat, ulkan davlat, bu birdaniga hali pastlab ketmasa kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.